The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
I was saved by God to make America great again.
Så er den gal igen. Donald Trumps 18-årige barnebarn er havnet i en shitstorm, efter hun har været en tur i et supermarked. Og så kan man sige, hvorfor er det en historie, vi åbner her på i Stjerner og Striber? Well, gæt en gang om for eksempel det her provokerer millioner af amerikanere.
If you guys don't know Erewhon, Erewhon's the most expensive grocery store pretty much out there.
Det er bare meget sjovt. Jeg går lige ind og køber ind i det dyreste supermarked i hele USA.
Sådan, Kai Trump.
Men altså, Jakob Krog, hvad er egentlig problemet med, at Kai Trump har været i Erewhon?
Jamen, der er jo en del, der synes, at det er mildest talt out of touch, at Trumps barnebarn render rundt og køber dadler til over 100 kroner og smoothies til over 100 kroner på samme tid, som benzinpriserne bare eksploderer på grund af krigen i Iran, og folk de kæmper med at få mad på bordet her i USA.
Der var også en Hailey Bieber-smoothie.
Det var der også, ja. Og den var også, godt deroppe af, ikke? Ja. Sådan prismæssigt i hvert fald. Vi dykker ned i historien om den amerikanske frustration, både over mini-Trump, Trumps shopping spree, men jo altså ikke mindst det faktum, at amerikanernes leveomkostninger stiger, særligt oliepriserne, som jo har ramt det meste af verden her efter krigen mod Iran.
I knew oil prices would go up if I did this, and they've gone up probably less than I thought they'd go up.
Vi har jo hidkaldt en olieprisekspert. Jeg vil sige oliepriserne's eksperters ekspert, Jakob Ussing. Du får en mere formel introduktion lige om lidt, men Trump vidste godt, at priserne ville gå op. Vidste du også det?
Ja, han ved jo som regel, hvad der vil ske, når han selv udlægger teksten. Jeg vil sige, med det, der skete, så er det ikke særlig overraskende, at oliepriserne er steget ganske betragteligt.
Godt. Det nørder vi selvfølgelig igennem på. Og så skal vi da, fordi alt andet ville være fuldstændig urimeligt, tage afsked med Kristi Noem, a.k.a. Ice Barbie. Trump fyrede hende jo som minister for indlandsk sikkerhed efter en uge med benhårde kongreshøringer. Og så har han jo altså i øvrigt udskiftet hende med en næsten lige så stærk, måske i hvert fald på nogle planer, stærkere karakter.
We'll stand your butt up then.
You stand your butt up.
Oh, hold on. Big guy.
Det er vidunderligt, det her klip. Og vi vender så, vi har spillet det før i Stjerner og Striber. Vi vender tilbage til det. Men den her historie om Kristi Noems fyring er måske en historie, der viser, Sandra, at Trumps inderkreds ikke er så stabil.
Man kan i hvert fald gå ind og vinde nogle penge på det, hvis man stemmer eller prøver at spille på, hvem der er ude næste gang. Men lad os nu se. Ja. Det har jo ikke rigtig været Trumps plan her i 2.0, at det skulle være en svingdør i Det Hvide Hus.
Nej. Det botaniserer vi selvfølgelig også i. Mit navn er Stephanie Sryg. Jeg er udlandskorrespondent. Med fra Phoenix, Arizona, har vi USA-korrespondent Jakob Krog. Jakob, hvad laver du egentlig i Arizona, udover at stå umenneskeligt tidligt op for at være med hos os? Jeg kan forstå, at du har lidt af face for radio lige nu, fordi det er meget tidlig morgen, ikke?
Totalt face for radio. Jamen, jeg er jo her for at tale med nogle af dem, som egentlig støtter Trump, for lige at få lidt mere en fornemmelse af, hvor de står henne nu her, hvor Trump han har kastet landet ud i krig.
Mm. Med her i studiet, der har vi Sandra Brovald, Deadline-vært, USA-kender, og over for hende, der sidder vores special guest star, DR's erhvervskorrespondent, Jakob Ussing. Du har aldrig været med os i studiet før, vel?
Nej, og det har jeg glædet mig til hele ugen, det lige siden du ringede.
Og har du set din velkomstgave?
Ja, det har jeg, og jeg kan love jer for, at den er flot. Det er jo en af de mest eftertragtede kopper i hele DR-systemet.
Og som du sagde, du har en samling over kopper fra de bedste programmer. En fattig samling, siden du ikke havde en stjernestriberkop.
Ja, nu er den tæt på fuldendt.
Ja, det er godt.
Er det olie, der er dernede i?
Det er en kaffe, der næsten ligner det, men det
er jeres kaffe.
Det er jeres kaffe
det er
og olie. Der er lidt, det smager lidt derhenne nogle gange.
Men prisen er, skal vi sige, væsentligt forskellig.
Ja, præcis.
Til at samle tråden i det her program, der har vi Jonas Sindberg Østergaard og Buster Hoff. Jeg vinker ud i regien.
Halløj, halløj.
Halløj. Og så siger jeg bare, velkommen til Stjerner og Striber.
From this moment on, America's decline is over.
Vi begynder i Santa Monica. Det er sådan en dejlig kalifornisk kystby. Den ligger en halv times bilkørsel fra LA, alt efter om man kører i rush hour eller er klog nok til at lade være. Vi er inde i luksussupermarkedet Erewhon. Der kan du købe dig en lille flaske peanut butter protein smoothie til 90 kroner. Du kan købe 12 ikke genmodificerede æg. Koster 100 kroner. Du køber to gode oksekødsbøffer til 400 kroner, og så videre. Ind i det her supermarked, der går Donald Trumps 18-årige barnebarn rundt med en indkøbskurv og to bodyguards fra Secret Service. Hun filmer til sin YouTube-kanal, som har 1,5 million følgere. Det er jo så småting i forhold til hendes Instagram-konto, der har 2,7 millioner følgere, hvoraf utrolig mange af dem er knyttet til stjerner og striber, gik det op for mig, da jeg var inde og tjekke det i dag.
Hvor jeg har lige lavet en datasamkørsel her.
Ja, ja, ja. Lad os lige høre, hvordan det gik, da hun var derinde.
We got the Hailey Bieber smoothie right in front of us. What's the fancy word? Sea moss in there?
I think it's sea moss.
Der er sea moss i Hailey Bieber smoothien. Det er da lækkert, Sandra.
Det er da super lækkert. Den, den koster altså $20, den her glass skin Hailey Bieber smoothie. Det på hvordan dollarkursen står i dag, det er omkring 129 danske kroner. Og Halle Bieber, det er selvfølgelig Justin Biebers hustru. Men altså, det er noget af en shoppetur. Altså, det er en 20 minutter lang YouTube-video. Jeg vil bare sige, jeg har set den fra start til slut.
Hvad ender slutregningen på?
Ja, men det er, den slutter på, det kan jeg godt fortælle dig, den slutter på 233 amerikanske dollar, altså omkring 1500 danske kroner for en shoppepose fuld. Og nu læser jeg bare lige op for noget af det, hun køber her på sin tur igennem Air One. Hun køber en Ophora Hyper Oxygenated Water til $13.99. Oxygenated, jeg ved ikke engang, hvad det er.
Nej, jeg ved det ikke.
Men igen, det der 13.99, det er jo, så er vi op omkring de 100 kroner.
Ja,
altså,
for en flaske vand.
Det er det. For en flaske vand. Der er en Air One Lavender Lemonade. Der er sushi, der er de der dadler. Sushien i øvrigt, hun kommer hjem, ligesom pointen er, altså overskriften for det hele er, jeg tog i det dyreste supermarked Air One med min Secret Service vagter.
Mm.
Og så tager hun hjem og spiser det på et hotelværelse. Hun får noget sushi. Jeg siger, altså hun tager ligesom en bid af det her sushi, og man kan se, hun er ligesom en feinsmækker, for hun siger, always the rule is one bite. Så man tager selvfølgelig altså sushi one bite, og så
ligesom
hun,
snaps.
Ja, ligesom snaps. Så tager hun den her det ser lækkert ud, synes jeg. Snapper hun den her sushi ind i munden i en bid, og så spytter hun det bare ud, for det er simpelthen så ulækkert, siger hun. Det vil hun ikke byde noget menneske.
Det her har jo skabt en kæmpe ballade, og det kommer vi tilbage til. Men før balladen, og måske kan det fortsætte på den måde, der har Kai Trump jo været en ultrapopulær ung influencer. Og Krog, hvordan er hun blevet det? Fordi hun er jo alt andet lige bare en high school elev, senior year, fra Florida på 18 år.
Men det er jo nok, fordi hun netop er det. Altså, fordi hun jo på den ene side bare er en helt almindelig, i gåseøjne, high school elev fra Florida. Og på den anden side, så er hun jo lige Donald Trumps barnebarn. Man ser hende spille golf med farfar, hun taler til det republikanske konvent, og så man ser hende jo lave alle de her, på nogle gange, helt almindelige ting, hvor hun står og lægger makeup på foran spejlet, mens hun snakker om en eller anden hverdagsting, og andre gange får man et indblik i det her liv, som hun jo lever som et meget rigt barnebarn af USA's præsident. Og det tror jeg, folk synes er super fascinerende. Så hun er jo datter af John Jr., og så er hendes mor, hedder Vanessa, og er jo dansker.
Ja, det er begejstret.
Så vildt. Ja.
Ja, og de to er jo skilt nu, og så har moren så blevet kærester med Tiger Woods.
Ja, tak. For.
Hvad?
Det er look and hear, det her. Okay. Det er.
Den danske forbindelse er jo i øvrigt den danske jazzlegende Kai Evans.
Det er hendes. Og det er mor Vanessas, hvordan er det nu, morfar, ikke?
Ja, ja. Jo, sådan er det.
Men det er jo netop, altså det er jo netop fordi, at man kommer ind i det liv der, og man at folk de er fascineret af hende, og godt kan lide at følge med i de der ting, hun laver, når hun besøger Det Hvide Hus. Hun lavede jo for nylig sin egen tøjlinje, nu jeg siger Det Hvide Hus.
Åh, ja.
Og der endte hun jo med at reklamere for det foran Det Hvide Hus. Altså, så hun er jo i den grad en del af Trump-familien, må man sige, hvor man har sådan måske lidt slørede linjer mellem public office og private business.
Jeg vil lige ved at sige, at vi har en erhvervskorrespondent siden her i København, der så lidt bekymret ud, Jakob Krog, da du sagde det. Det er sådan lidt sammenblanding af nogle principper, vi prøver at passe lidt på med her i Danmark, ikke?
Jo, det kan man sige. Man må så også sige, at lige i Trump-familien, der har det jo med at flyde lidt sammen, ikke? Ja. Og man lige skal lancere et par.
Ah, vi havde også en statsminister, der blev kritiseret for, at hans mand fik lov til at lave en film for nyligt, ikke? Så sammenblanding af interesse. Måske
er rigtigt. Ligesom. Men derovre, der kører vi lige vores egne kryptovaluta, ja, og så lige en mere, og så løfter vi lige lidt på lovgivningen på det område også. Ikke? Det spiller udmærket
sammen. John og Eric er jo også begyndt, altså de to sønner begyndt at sælge droner til Pentagon. Det vil de i hvert fald gerne. Statsstøttet. Ja.
Men det er jo smart lige at smide, mens hjernet er varmt. Ikke? Nå, efter den her shoppingtur, så tager Kai Trump så afsted i sådan en meget stor, flot, sort, blankpoleret Suburban, som ligesom holder og venter på hende ude i solen foran det her Air One. Som jeg lige vil sige jo, at luksussupermarked, der kun findes i Californien. Jakob, du bor jo i Californien til daglig. Er det et sted, du går ind og rutter med din løn?
Nej, jeg har aldrig været der.
Nej.
Og altså, jeg må nok også sige, at hvis det er nok heller ikke et sted, jeg vil have lyst til at gå ind, for jeg synes simpelthen, det er så tokrummende, at det skal være så dyrt, og det skal være så hyped, bare fordi det er så dyrt.
Nej, du vil jo gerne have en Hailey Bieber glass skin smoothie, Jacob. Det ved vi jo, at du vil med dit face for radio.
Måske. Det bliver jo endnu mere sådan opulent, kan man sige, fordi en ting er, at hun går rundt sådan og bare på den her sådan shop-amokker derinde og lidt griner af, gud nej, jeg går nok bankerot, hvor man tænker, nej, det gør du jo ikke, fordi alle omkring der er millionærer. Så de her to Secret Service-fyre følger hende ligesom ud. De åbner døren for den her 18-årige highschool-elev, der sætter sig ind på bagsædet, som om hun aldrig bestiller andet end at få åbnet døren for sig, og kører til et hotelværelse, hvor hun jo så, som du lige sagde, Sandra, sidder og tester de her forskellige produkter. Det bliver så til den her 18 minutter lange YouTube-video, og da den rammer internettet, så bryder helvede løs. Hvad er det, Sandra, folk bliver så rasende over?
Det er jo også udover det er vanvittigt, altså sådan, at det er vanvittigt, hun går rundt her og bruger så mange penge, samtidig med, at hun har, kan man sige, skatteyderbetalte Secret Service-agenter, der kører hende dertil og følger hende rundt. Men så er det jo også tidspunktet, hvor det er, at vi står midt i en krig, oliepriserne stikker afsted, de her oliepriser er allerede i gang med at få priserne på alting til at stikke af, og hvis det ikke var galt nok med en krig, så har det jo i forvejen været sådan, at amerikanerne har lommesmerter, det har de haft længe, og det har været noget af det, som præsident Trump jo vandt valget på i 2024, det var, han sagde, han ville gøre noget ved amerikanernes lommesmerter, og så har man altså et barnebarn, der på 18 år, der går amok yderligere, imens at altså Caroline Leavitt, pressetalsperson for Det Hvide Hus, ikke på tv vil udelukke, at andre 18-årige amerikanere vil blive ramt af en værnepligt. Det vil hun simpelthen ikke udelukke. Så det er jo det vanvittige hykleri sammenfald af begivenheder her, som bare skriger til himlen.
Mm. Jeg tror, at jeg har også set den her video flere gange, og jeg tror egentlig, at Kai Trump forsøger at være en lille smule folkelig. Det virker faktisk, som om hun prøver at lægge afstand til noget af det her. Ja. Hun smager på noget af det der kildevand til $60 og kalder det et rip-off og siger, det smager bare som almindelig vand. Jeg tror, det er et meget kikset forsøg faktisk. Så meget credit vil jeg gerne give hende for at prøve at, ligesom at vise, hvor langt ud det her er. Det lykkedes bare ikke alene, fordi hun jo har råd til at købe alle de her varer og sidde og spytte dem ud af sin forfinede mund, hvis hun ikke kan lide dem. Ikke? Og der så holder ironien op på en eller anden måde, synes jeg. Der er lidt ikke så meget folkelig forargelse over det her, Jakob, synes jeg, som der er sådan en lille 2026 Marie Antoinette-vibe måske i stedet for. Altså, hvad er det? Nu spurgte jeg også lige Sandra før, men hvad er det, der rammer så forkert her?
Jamen, jeg tror jo, at det er jo... Altså, dels tror jeg, du har fuldstændig ret. Man sidder og prøver at smage det der mad på et meget, meget fint, ser det ud til at være, hotelværelse i øvrigt. Efter hun er blevet kørt væk af privatchauffører og Secret Service. Og de joker jo med, hvor meget den der pose varer koster i supermarkedet. Det er en konkurrence for dem at finde ud af, hvor meget det koster. Den ene gætter på, hvad tror du, 165, og den anden gætter på, hvad er det, 200 eller $200 eller sådan noget. Og det, altså, det, det ender med, det er jo noget, som andre familier spiser for en hel uge. Så de griner bare af det, og det er jo det, som falder mange for brystet, samtidig med, at det jo så netop kommer på et tidspunkt, hvor vi ser oliepriserne stige, og hvor vi ser folk, der har ondt på pengepungen.
Mm.
Og som du så også selv siger, som du også siger, Sandra, så bliver folk forarget over det, at der er amerikanere, der dør i krig, og så render hun rundt og griner i, hvad der måske er verdens dyreste supermarked.
Mm. Jeg har bare lige lyst til at sige, at i de seneste dage har der kommet en ny undersøgelse ud, der viser, at hver tredje amerikaner er blevet nødt til at skære ned på ting i deres liv for at få råd til sundhedsforsikring. Altså sundhedsforsikring. Og imens så går hun rundt og drikker hydro-oxygenated vand og griner. Altså,
den er ikke god. Også fordi man tænker, hvor har du pengene fra? Altså, jeg arbejdede Netto, da jeg var på Kai Trumps alder. Hun shopper for sjov i et supermarked, ingen mennesker har råd til at shoppe i, men hun har jo ikke noget job. Så de der penge kommer jo selvfølgelig fra sine millionærforældre. Går jeg ud fra.
YouTube-kanalen. Og så sidder hun jo, altså, så sidder hun jo der og prøves med det hele. Det, hun ikke kan lide, det smider, det ryger i skraldespanden.
Ja.
Det
er så overgivet. Det er sådan noget...
Du kigger jo også på det der, hun købte noget koreansk oksekød, og altså, det ligner jo seriøst noget, det koster $35, det er jo over 200 kroner, og det ligner jo seriøst noget, man kunne få i Chinatown for under 30 kroner, altså det ligner sådan en kinaboks, du får nede på strøget, det ser så tarveligt ud, og så sidder hun bare og spiser det, det smager da meget godt, og så sætter hun det til side også. Altså, det er jo så out of touch med, hvor rigtig, rigtig mange amerikanere er, at det slet ikke er til at forstå.
Det har virkelig sådan en duft af Versailles-slottet og det franske monarki 5 minutter i fransk revolution der i 1789. Nå, Jacob Ussing, hvad er det for en amerikansk privatøkonomisk virkelighed, Kai Trumps indkøbstur rammer ned i?
Det er en, der er rigtig svær for det store, store flertal, altså hvor priserne på det meste er blevet ved med at stige, og også på trods af, at Trump jo lovede, da han tiltrådte her i anden omgang, at han skulle nok få stoppet de her prisstigninger, det han ikke lykkedes med. Det er hammerdyrt. Mange er nødt til at have mere end et job. Alt føles som om, det er meget, meget dyrt, og at pengene rækker kortere og kortere nærmest for eneste måned, der går. Det er den virkelighed, som de fleste amerikanere lever i, og det er jo derfor, det står i sådan en fuldstændig vild modsætning, at man bare lige for sjov kan shoppe alle mulige skøre ting, og så sidder og spytte dem ud, hvis man enten ikke kan lide dem, eller bare ikke lige er så sulten lige nu. Ikke? Altså, det står jo bare i så vild kontrast til det, der er virkeligheden for flertallet.
Du sagde i går, sådan, altså hidtil har Trump jo i hvert fald kunne sige, okay, måske... kommer leveomkostningerne ikke ned i supermarkederne, men i hvert fald er det billigere at tanke benzin, og så sagde du, men det kan han jo ikke sige længere. Kan du ikke lige hjælpe os, almindelige mennesker, med at forstå lavpraktisk, hvorfor prisen på for eksempel benzin er steget efter krigen i Iran er brudt ud?
Det er kort og godt, fordi at det er nogle af verdens allerstørste olieproducenter og i det hele taget producenter af forskellige produkter, man laver på basis af olie, som hører til og skiber deres produkter ud via den persiske golf. Mm. Og alle de her produkter, de skal ud gennem det her ret smalle stræde, der på det smalleste sted, hvis kun er en 30-40 km bredt, der hedder Hormuzstrædet. Og hvis de ikke kommer ud der, så mangler der rigtig meget af det her på verdensmarkedet. Og det er jo det, der har været konsekvensen af krigen. Iranerne gør alt, hvad de kan for at holde det her stræde lukket. Der er ingen skib, der tør sejle igennem, fordi deres forsikringsselskaber har sagt, så er der ingen forsikringer, og sådan nogle skib, de er altså dyre. Mm. Det kan jo også være livsfarligt. Der er mange overvejelser, der gør, at alle ansvarlige virksomheder, vil jeg sige, siger, okay, vi er nødt til at holde skibene inde i den persiske golf, for det er simpelthen slemt nok, for der er også nogle af dem, der bliver ramt. Det har vi jo set i det seneste døgn her. Så det er utrolig afgørende, hvor meget der bliver skibet ud der, i forhold til, hvad det er for nogle priser, der er ikke bare på olie, men også på diesel, på jet fuel til fly, flydende naturgas. Det er nogle af de ting, der kommer rigtig meget ud af gennem Hormuzstrædet normalt. Men nu er der altså sat en prop i, og på nogle af de her ting, der er det altså cirka en femtedel af den globale produktion, der plejer at komme ud af den vej. Og når du lige fjerner en femtedel af verdensmarkedet fra den ene dag til den anden, ja, så er der kun én ting, der kan give sig, som man plejer at sige i økonomisprog, og det er prisen, og den giver sig altså i opadgående retning, fordi alle folk vil jo have fat i det, der så trods alt er på verdensmarkedet.
Det synes jeg faktisk, du var meget god til lige at lave en pixiebogsversion på. Tak for det.
Nu er det godt, hvis det var til at forstå, så, det synes jeg. Så er jeg nogenlunde
glad. Det synes jeg faktisk. Det iranske militær siger jo, at Iran ikke vil tillade, at lade bare en liter olie nå frem til USA eller til zionisterne, altså som de siger, Israel og deres partnere. Et hvert skib eller tanker, der er på vej til dem, vil være et legitimt mål, og så kommer det altså også i en officiel udtalelse, gør jeg klar til, at olieprisen rammer 200 amerikanske dollar. Lige nu ligger den jo lige under 100, tror jeg.
Ikke? Ja, lige omkring 100.
Og den har ligget på 50-60 dollar i lang tid. Altså, det lyder som om iranerne har luret, at olien og energien er Trumps akilleshæl i den her konflikt.
De ved udmærket godt, at det er det middel, de har i den her krig. Man er jo op mod militære overmagter, men det, der gør rigtig ondt, på amerikanerne, det er jo, og på hele verdensøkonomien potentielt, alt efter hvor længe det var ved.
Også
det,
os?
Ja, ja, præcis. Det er også allerede, man kan allerede mærke det også ved benzin, dieselstandere herhjemme.
Du har jo elbil, du har jo været klog, ikke? Dig og Lasse Berg. Hvor er I smarte.
Ja, men det skal så sige, at i sidste ende, så kan elpriserne jo også ind med at stige, hvis gassen bliver tilstrækkeligt dyr, og det er den, der skal bruges for at producere el derhjemme. Så ingen er altså forskånet her, hvis det her det trækker ud. Mm. Det skal man bare huske. Men iranerne ved jo, det er der, man virkelig kan ramme Trump. Han har lovet derhjemme, at han i hvert fald kunne holde benzinpriserne lave. Og vi har også set en tynd oliehandle omkring de her $60 gennem det seneste års tid. Og så pludselig, så er vi op enten over eller lige under 100. Ikke? Det er jo altså mere end 50%, der lige er kommet oveni. Det er rigtig vildt, og når vi kigger på det historisk, så er det altså ikke særlig tit, at det sker. Det er kun, når der er exceptionelle kriser af den ene eller den anden slags.
Der var lige et spike, da Rusland invaderede Ukraine, men ellers så skal vi vel årtier tilbage?
Ja, vi skal i hvert fald tilbage til perioden omkring finanskrisen. Der var både en periode lige inden og lige efter, hvor vi havde det. Der, den seneste af dem var så i forbindelse med det arabiske forår. Der var jo mange af de her store olieproducerende lande, som pludselig ikke kunne producere så meget på grund af de her forsøg på revolutioner, der var i de lande. Så der havde man sådan en mere klassisk krise med, at de lande ikke kunne producere så meget. Der manglede olie derude, og så steg prisen. Og der havde vi faktisk en ret langvarig periode med meget høje oliepriser også. Men ellers så er det kun her inden for de seneste 10 år i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine, vi har set det. Og det fik jo store konsekvenser. Det var jo en af de medvirkende faktorer til, at alting blev dyrere, fordi vi kan ikke producere noget, hvis vi ikke har energi, og det er stadig en rigtig stor del af verdens produktionsapparat, om det er mælk eller maskiner, der skal produceres, som er drevet af en eller anden form for olieprodukt. Så da vi havde en lang periode der, altså på flere måneder, i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine med den høje oliepris, jamen så ramte det jo alt. Mm. Alt blev dyrere. Inflationen var pludselig omkring 10% de fleste steder, også i USA, i Europa, de fleste kan huske det herhjemme. Energipriserne var skyhøje, men alt steg. Og så blev renterne også sat op, fordi det var det, som trædbankerne var nødt til at gøre, for at forsøge at tøjle inflationen, og så blev det også dyrere at låne penge. Så det var ligesom ondt med ondt på, og det er derfor, man plejer at sige i økonomien, det aller værste, der findes, det er det her med stigende priser, der er lidt ude af kontrol, en høj inflation, fordi at humøret hos forbrugerne bliver jo af gode grunde helt nede i kulkælderen. Ikke? Det gør rigtig ondt på privatøkonomien, og der er ikke rigtig noget godt at sige ved det. Det bliver dyrere at låne penge, så bliver det også dyrere at investere, og man kan blive ved. Det ødelægger lidt alt i de her tandhjul, der driver verden frem.
Trump, Sander, prøvede at spinde det her, som om det er faktisk meget godt, fordi nu stiger olien jo, eller priserne jo også på amerikansk olie, så der er mange glade amerikanske oliebaroner. Men det gør jo ondt på ham, det her, ikke?
Det gør rigtig arvs, og det kan man jo også se på de udtalelser, han har været ude med de seneste par dage, hvor han jo i starten, kan man sige, at krigen ville jo ikke udelukke, det ville tage lang tid og så videre. Det er jo nogle meldinger fra ham nu, hvor han siger, at det er så godt som overstået, og sjovt nok mange gange, så kommer de udtalelser lige før markederne de lukker, sådan så han ligesom prøver at sikre sig, at aktiemarkederne de får et spike af, at han kommer med en beroligende udtalelse. Vi ved jo om Trump, at noget af det, der nogle gange i hvert fald kan være med til at regulere hans adfærd og hans beslutninger, det er aktiemarkedet. Altså, hvis det går dårligt med det, og det kan man jo se på de her oliepriser, det får simpelthen aktiemarkedet til at græde blod, skulle jeg til at sige, så kan det være noget, der kan påvirke hans beslutning. Og det er det, han prøver på at gøre lige nu, og prøve at få det her aktiemarked op igen ved at sige, det er så godt som overstået den her krig.
Mm.
Der har også været rygter om, at hans stabschef Susie Wiles skulle have rendt rundt der i weekenden i Det Hvide Hus og råbt af nogle af ministrene, Scott Bessent og andre, altså simpelthen decideret råbt af dem for at kræve, at de fandt måder at få sænket olieprisen på, at de fandt måder simpelthen at mitigere det her, den her oliestigning, som vi så, fordi hun godt ved, at det her det jo kan potentielt set være katastrofalt for ikke bare ham, men republikanerne, fordi han jo har lovet en bedre amerikansk økonomi, og lige nu der går det den stik modsatte vej.
Og hvis hun løber rundt og råber, så ved man godt, så er det altså så er det red alert, fordi hun er en kontrolleret kvinde ellers, ikke?
Yes.
Men Jacob, du er jo i Phoenix blandt andet for at tale med MAGA-tilhængere om krigen i Iran. Uanset om de støtter Trump eller ej, så deres benzinpriser for eksempel jo også steget. Er det et problem for deres loyalitet over for præsidenten, over for MAGA-bevægelsen?
Jeg tror, det kommer an på, hvor henne i hans bagland du kigger. Altså, jeg har set, du ved, tv-indslag, hvor man har stået nede ved, på benzinstationen og talt med folk, der har stemt på Trump, som er rasende på ham nu, fordi de lige pludselig skal betale så meget mere i benzin. Vi har også set, både på nettet og andre steder, har vi set ret markante konservative stemmer gå ud og kritisere Trump og den her krig i Iran i meget, meget kraftige termer. Tucker Carlson har været ude og kaldte det en ondskabsfuld og vemmelig krig. Hvad hedder det? Det er jo så hans tidligere støtte, Marjorie Taylor Greene, som også er ude i meget kraftige vendinger og sige og anklage det for at være Israels krig i stedet for USA's krig. Og dem er der en række andre, der siger nogenlunde det samme. Der er også højorienterede influencer, som kalder det et forræderi, som siger, at Donald Trumps arv er ødelagt, at han har svigtet sine vælgere.
I mean, this is why a lot of people feel betrayed, right? He ran on no more wars and these stupid, senseless wars, and then we have one that we can't even really clearly define why we did it.
Så der er altså nogen, der er meget, meget rasende over det her. Men hvis du sådan dykker lidt ned i det, hvis du ser på meningsmålingerne, så er det altså ikke magtbevægelsen, det er altså ikke hans kernevælgere. De står stadigvæk lige bag ham. De støtter ham. Også selvom det her, det jo er et eklatant valgløftebrud fra Trumps side. Han har jo brugt altså 10 år på at snakke om, hvordan han ikke vil have USA ud i nye krige. Hvordan han bliver, ikke bliver en, der starter krige. Han bliver en, der afslutter dem. Han kalder sig selv fredens præsident. Han har gået til valg på det stik modsatte af det, han gør lige nu her. Men selv det valgbrud, det får altså ikke hans kernevælgere til at forlade ham. De stoler på ham. De synes ikke, at det er mærkeligt, at USA lige pludselig angriber Iran igen på grund af den her overhængende atomtrussel, selvom Donald Trump jo for en vand 8 måneder siden sagde, at atomtrusselen var fuldstændig udraderet. Det synes de ikke lyder sådan lidt mærkeligt, at det lige pludselig er en trussel igen. De stoler på, at han ved noget, de ikke ved, at han har bedre styr på det, end de har. Og selv hvis de ikke lige kan finde ud af, hvad der er op og ned, jamen så regner de med, at han har det. Og det viser jo, at endnu en gang viser det, at selve magtbevægelsen, som jo egentlig er America First, mange de læser jo America First som at sige, jamen hey, vi skal koncentrere os om de problemer, vi har hjemme i USA, ikke være hele verdens politimand. Men det her, det viser jo endnu en gang, at den her magtbevægelse, den er mere bygget op omkring Donald Trump, end den er bygget op omkring et fast sæt af principper. Så når Donald Trump han gør noget andet, end det man egentlig troede var markedsbevægelsens principper, jamen så bliver det, de støtter, i hvert fald til at starte med.
Den her loyalitet får mig faktisk til at tænke på noget, han sagde, da jeg boede derovre i valgkampen 16-17 stykker der, hvor han sagde, jeg kan jo faktisk bare skyde en mand på Fifth Avenue, og I ville stadig holde med mig. Det sagde han for sjov, og det fik folk til at juble og klappe. Men han var jo bevidst om, altså, at han næsten var grænseløs populær. Altså i den forstand, at folk ville tilgive ham alligevel.
Det er jo det, man siger om magtbevægelsen. Det er jo ligesom, at det er Donald Trump, der bestemmer, hvad magtbevægelsen er. Det er ikke magtbevægelsen, der bestemmer, hvad Trump er.
Og det var det, Donald Trump selv har sagt i flere omgange, både i kølvandet på den kritik, der har været her, men han sagde det også i januar i forbindelse med Venezuela, der sagde han, jeg er MAGA. MAGA elsker alt, hvad jeg laver, og det gør jeg i øvrigt også selv.
Hvis nogen skulle være i tvivl. Ja.
Je suis MAGA. Nå, Ussing, prøv lige at høre. I den her uge, der sagde Donald Trump sådan her.
We're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. So we have sanctions on some countries. We're going to take those sanctions off till this straightens out.
Until this straightens out. Mm-hmm. Nu spørger jeg dig jo ikke, hvornår gør det det.
Men
hvad skal vi holde øje med herfra, hvor vi står i en situation, hvor iranerne, de siger, altså de stiller, skal vi kalde det, ultimative krav og siger også, I kommer op på $200.
Jamen det helt afgørende, det er jo simpelthen, om man kan sejle igennem det her Hormuzstrædet eller ej, fordi det er så stor en del af verdens olieprodukter, der kommer ud igennem der. Så længe situationen er, som den er nu, så vil vi se høje priser, og jo længere det varer, desto værre. Fordi lige nu er der trods alt også mange, der tror, at det ikke var ved så længe. Nu taler vi lidt om aktiemarkedets reaktion før, og ja, den har været negativ, men hvis man ser på, hvor negativ den burde være, hvis man troede, det har varet et halvt år, så skulle de være faldet langt mere aktierne. Så lige nu, der er der trods alt i de finansielle markeder i hvert fald en forventning om, at det her ikke trækker alt for langt ud. Men det kan jo vise sig at være forkert. Vi har jo lige hørt den nye Khamenei i hans første tv-tale på Irans tv sige, at det stræde det forbliver lukket, og han skal gøre alt, hvad der står i hans magt for at sikre det. Så linjen er jo knaldhård fra iransk side. Og hvordan man vil løsne det op, det er jo det, der er problemet, fordi skal du have konvojer til at eskortere de her skibe? Det er så mange skibe, og vil det overhovedet være effektivt? Mm. Altså problemet er, at det er så smalt, og det er så meget, der skal igennem der. Så at lave en eller anden form for terroraktioner hele tiden mod det, det vil være ekstremt effektivt i forhold til, at der sidder nogle forsikringsselskaber, som har forsikret de her hundedyre skibe, og der sidder nogle virksomheder, der både skal tænke på det, og på de personer, de har ombord på deres skibe, og på værdien af lasten, tør vi så sende det igennem, og lige nu er svaret bare nej.
Men så er de jo bare nogle kyllinger.
Hvem?
Altså dem, der ikke tør det. Det er jo det, at Trump har sagt. Ikke? Han har bare sagt, de er nogle kæmpe kyllinger, hvis de ikke tør gøre det.
Jeg vil sige, det vil være så, på alle mulige måder uansvarligt, både overfor de ansatte, man har, men selvfølgelig også finansielt i forhold til, hvad værdien af skibet og tingene er, fordi forsikringsskaberne har sagt, hvis I gør det, så er der ingen forsikringer på de skibe der, der dækker. Så er I selv udenom det, så er I selv opsøgt at få dem ødelagt. Så lige, altså, og skibene, de er jo så vanvittigt dyre, altså så er det trods alt langt bedre at holde dem, også af finansielle årsager, i sikkerhed, i den forstand, man overhovedet kan det, for det er jo det næste problem, at der bliver jo også gået efter skibe, der ligger langt inde i den persiske golf, altså hundredvis af kilometer væk fra Hormuzstrædet, men de bliver jo også ramt.
Kæmpe armlægning, som vi selvfølgelig kommer til at følge her på Stjerner Striber. Tak, Jakob.
Det var en meget stor fornøjelse.
Det var så hyggeligt at have besøg af dig, og tak fordi du ville komme til undsætning.
Anytime.
Husk lige din oliekop.
Den kan jeg love jer for. Jeg husker den, når jeg tager den ned, og når jeg har drukket min kaffe op, så bliver den vasket og pudset og sat på mit bord til at møde ind i morgen.
Sådan vi vil have det. To the media outlets and political left screaming endless wars. Stop. Nå, kun få timer efter, at vi var færdige med at optage Stjerner Striber i sidste uge. Vi var gået hjem. Der blev klippet på livet løs. Afsnittet var ved at blive sendt ud i den der maskine, der spiser det for, at det kan blive klar til at udkomme om fredagen. Bum, så var der breaking news.
Oh my god, yeah. Så breaking.
Åh, ja, altså. En af de mest toneangivende personager, en af de mange farverige sådan typer i Trumps kabinet, blev simpelthen smidt på porten, altså minister for indlandsk sikkerhed, Kristi Noem, også kendt som Ice Barbie. Hendes efterfølger er udnævnt, og samtidig er der måske nu flere i Trump-administrationen, Jakob, som ryster i bukserne.
Ja, det ved jeg nu ikke, om de, om de gør, eller om de behøver at gøre.
Du tror også, ligesom Sandra siger, at han vil gerne have ro på. Der er ikke alt muligt, der skal... Det er bettingfirmaerne, de tror jo på, at der er nogen, der er i skudlinjen. Det kan vi vende tilbage til. Fordi det er faktisk over en uge siden, at Trump fyrede Kristi Noem, men vi har ikke sendt, siden hun blev fyret. Så det, der sker nu, det er selvfølgelig, at vi nørder igennem på både fyringen og konsekvenserne. Kristi Noem har vi jo talt om mange gange, Sandra. Og derfor så ved vi jo også, at du jo faktisk engang har taget sådan en slags selfie sammen med hende.
Selvfølgelig. Jeg var tilbage i 2021 på CPAC, altså på sådan en konservativ græsrodsorganisations årlige konference, hvor hun var en kæmpe navn. Og det var hun sådan lige der bagefter, eller midt i nærmest, jo har jeg lyst til at sige, pandemien, coronakrisen. Hun havde bare, dengang var hun guvernør i South Dakota, hun havde bare åbnet sin stat op frit. Der var bare fri leg. Mm. Ingen mundbind, ingen vacciner. Man kunne bare...
Man kunne bare kramme hinanden og have det lækkert.
Gas op i South Dakota. Og det havde Trump ligesom kvitteret ved faktisk at sådan virkelig proppe hende frem i spotlyset. Blandt andet så tog han til South Dakota, og så stod han oppe på Mount Rushmore, altså der med præsidenterne skåret ud i sten, hvor han jo det også gerne selv vil skæres ud. Stod han sammen med Kristi Noem og fyrede den af 4th of July og gjorde i øvrigt en masse Native Americans pisse sure, fordi det var deres hellige land osv. Men hun var bare en kæmpe stjerne der. Og det blev hun ved at hvad kan man sige, lave sig selv om i Trumps billede. Altså, hun fik jo faktisk lavet hele sit ansigt om.
Hun fik Mar-a-Lago-face.
Hun fik Mar-a-Lago-face.
Hun lignede sådan lidt standard husmor før, ikke? Altså.
Fuldstændig. Altså, når man ser før og efter billederne på hende, før hun ligesom sådan erklærede Trump sin fulde støtte, der var hun bare en hvad kan man sige, mere almindelig republikansk politiker. Altså, det, man kan godt se, det er den samme person, men altså, hun har fået ligesom sådan nogle udspillede læber, nogle meget høje kindben, noget meget, meget, meget langt hår.
Meget høje øjenbryn også. Det virker, som om nogen har sat sat dem fast højere op i panden på hende.
Altså, så virkelig en person, der har sat alt ind på Trump. Altså, Trump, jeg har lyst til at sige, google lige hendes tænder. Tænder plus Kristi Noem, hun tog på et tidspunkt seerne med ind i sin tandoperation, hvor hun får sådan nogle veneers på. Altså, det har hun bare med, altså ved, bordet ind i munden, kameraet ind i munden.
Det er der, hvor man får slebet tænderne helt ned til små stumper, faktisk. Og så får man sat nogle stifter på, og så ser man flot ud.
Fuldstændig perlet smil, ja.
Vanvittigt.
Det er Kristi Noem, den Kristi Noem, jeg mødte, og som jo kun er blevet større siden da.
Hun tog jo også, Jacob, amerikanerne med helt ind i sit privatliv, da hun jo udgav sin selvbiografi, No Going Back. Hun holdt ikke tilbage. Blandt andet beskrev hun jo selv i detaljer, hvordan hun... hun jo skød og dræbte familiens 14 måneder gamle hund, Cricket. Hvad lærte den her bog os, Jacob, om Kristi Noem, tænker du?
Altså, udover at hun ikke havde problemer og kvaler med at skyde en hundevalp, hvis den ikke lige gad at sidde ned, når hun bad om det, jamen, så er det mere spørgsmålet, hvad den bog lærte os om Kristi Noem, eller ikke lærte os om Kristi Noem. Fordi vi fandt for eksempel ud af, at hun ikke havde mødt Kim Jong-un, som hun ellers påstod i bogen.
Ja, men hvad ville de ting at påstå?
Det skrev hun i bogen, at hun havde mødt ham. Det viste sig, hun havde det ikke. Vi fandt også ud af efterfølgende, at hun ikke havde aflyst et møde med Emmanuel Macron, som hun ellers påstod i bogen. Det viste sig, at hun slet ikke havde haft nogen aftale med Emmanuel Macron på det tidspunkt. Så det jo i bund og grund viser os, det er, at her er en kvinde, som er villig til at gå meget langt for at komme frem i rækkerne. Også så langt, at hun ikke har kvaler ved at pynte på sin baghistorie for at få den til at lyde interessant.
De seneste 13 måneder, der har hun jo så altså været minister for indlandsk sikkerhed, og har jo blandt andet stået i spidsen for immigrationsmyndigheden ICE. Altså, det er jo det, der har givet hende tilnavnet ICE Barbie. Man må sige, det er et job, der har givet hende nok at se til, ikke mindst i Minneapolis, hvor to demonstranter jo, Rennie Good og Alex, hvad hedder han, Pretty
ja.
Jo blev dræbt med få ugers mellemrum af ICE-agenter og Border Patrol. Jacob, hvordan kan du ikke lige sådan genopfriske vores hukommelse, fordi selvom det jo ikke er længe siden, så er der stadig sket 50 gange breaking news i sekunder lige siden. Hvordan håndterede Kristi Noem den sag?
Men det er jo en sag, som var kæmpe stor her i USA, og som bare var et stort mess, den måde, det blev håndteret på af administrationen, og også en væsentlig årsag til, at det er endt, som det er endt nu her, hvor hun ikke sidder der længere. Mm. Og det, der jo skete med Alex Pretty, det var den her fyr, som protesterede, demonstrerede mod de her ICE-pågribelser i Minneapolis, og bliver dræbt. Humlen med Alex Pretty, det er, at han har et våben med, da han protesterer. Det har han lov til at have. Det er lovligt. Han bærer det præcis, som han skal, og han gør på intet tidspunkt tegn til at tage det op, heller ikke, da han bliver wrestlet til jorden af de her agenter, og i sidste ende skudt. På intet tidspunkt griber han efter sit våben. Alligevel så går der meget, meget kort tid efter den her episode, hvor Alex Pretty han bliver skudt, før Kristi Noem, hun står på et pressemøde og erklærer ham for en terrorist og siger, at han viftede med sit våben, og han var taget dertil for at dræbe ICE-agenter. Og alt sammen viser sig jo at være forkert. Så hun håndterede det mildest talt ikke særlig godt.
Mm. Der har jo været, blandt andet derfor, vældig meget blæst og ballade om Kristi Noem det seneste års tid. Og det har altså bare kulmineret her i marts måned, hvor der jo blev indledt en høring i kongressen, hvor hun virkelig blev gennemgrillet. Og det kom jo også til at handle om en helt anden sag, en meget dyr sag, nemlig en reklamekampagne med Ice Barbie herself i hovedrollen.
Why do I love these wide open spaces? They remind me of why our forefathers came here. Not just for its beauty, but for the freedom only America provides.
Kristi Noem på en hest med cowboy udstyr, cowboyhat, som rider rundt på åbne vidder i USA og bare giver den gas. Og der er en person, der er hovedpersonen her. Selvfølgelig handler den om, at man ikke må komme til USA, hvis man ikke har ret til det, men det handler mest om Kristi Noem, ikke? Altså, det er en 200 millioner dyr reklamekampagne.
Det er så vildt.
For Kristi Noem. Altså, det var så vildt, at jeg faktisk, da jeg landede i USA på et tidspunkt, så kørte den der reklame, når du lander og skal ind igennem immigration, så kørte den der video der. Altså, og det er jo usædvanligt lad os nu sige det på den måde, at en minister for indrigssikkerhed bruger 200 millioner dollars på at lave en reklamekampagne med sig selv i hovedrollen. Og det var også det, hun blandt andet blev grillet noget så eftertrykkeligt på i den der høring, hvor at der var en masse politikere, faktisk fra begge sider af det politiske spektrum, også fra hendes republikanske kollegaer, der spurgte dem, hvorfor søren skulle du have en 200 millioner kroner, dollar dyr reklamekampagne, som havde så meget med dig selv at gøre.
You're testifying that President Trump approved this ahead of time. So I'm understanding.
We had conversations about making sure that we were telling people.
No, ma'am. I'm asking you, sorry to interrupt, but the president approved ahead of time you spending $220 million running TV ads across the country in which you are featured prominently. Yes.
Ja, der er mange nævneværdige øjeblikke til den her høring. Der er jo også republikaneren Tom Tillis. Igen, vi kender ham, fordi det var ham, der var træt af Grønlandssagen. I'm sick of stupid, og amateur hour is over, råbte han. For ham var høringen også en mulighed for lige at give Kristi Noem en ordentlig overhaling for, hvad? Jo, at hun skød cricket.
A 14-month-old dog is basically a teenager in dog years. You decided to kill that dog because you had not invested the appropriate time and training, and then you have the audacity to go into a book and say it's a leadership lesson about tough choices.
Altså, der bliver også revet ned for alle hylder her, ikke? Kan man ikke sige det?
Og det må man nok sige. Altså, hun bliver virkelig angrebet på alt, hun nogensinde har gjort. Altså, jeg har også lyst til at sige det næste vilde. Altså, det har vi jo talt om på podcasten længe, at der har været sådan noget lidt Page 6. Er det Lasse, der har sagt, at vi har været lidt for sladrevogne, når vi har snakket om det? Måske er det
det. Ja, men det må vi gerne. Så vi er jo en pæn podcast, så vi prøver at lade være med at viderekompletere fuldstændig uunderbygget rygter. Men det synes jeg jo ikke, det du sidder nu og flytter med at tale om, er, fordi det er jo blevet nævnt i en høring.
Jamen, vi har også nævnt det før, har jeg lyst til at sige. Vi har nævnt det mange gange før på podcasten, men nu i den høring, så blev det jo bare et faktum, fordi at hun blev spurgt ind til sit forhold med sin nærmeste rådgiver i Department of Homeland Security, Corey Lewandowski, et
Trumps gamle kampagnechef.
Præcis, et navn, der man er meget velkendt med, og det har bare længe i Washington været kendt, at de to har snævet på, snart sagt.
Og skal vi lige sige, de er jo begge to gift. De er bare ikke gift med hinanden.
Nej, det er rigtigt. Og i øvrigt arbejder han jo så for hende.
So, Secretary Noem, at any time during your tenure as Director of Department of Homeland Security, have you had sexual relations with Corey Lewandowski?
Mr. Chairman, I am shocked that we're going down and peddling tabloid garbage in this committee today.
Altså, Jacob, der har Kristi Noem også lidt ret, eller hvad? Altså, hvorfor skal hun udspørges om sådan noget, det hun kalder for tabloid garbage?
Men det ville hun jo nok heller ikke skulle, hvis det ikke var fordi, at det var noget, der jo potentielt set kunne have indflydelse på, altså på både på arbejdsindsatsen og på, på andre. Altså det her, det er jo hendes nærmeste rådgiver, som har utrolig meget magt i departementet. Og så er han jo i øvrigt, han er jo en ubetalt rådgiver, og altså sådan en særlig rådgiver. Han ville gerne have været chief of staff for hende, det fik han ikke lov til af Trump. I stedet har han den her ubetalte rådgiver, som maksimalt må arbejde 130 dage, for så stadigvæk at kunne tjene penge ude i det private erhvervsliv. Men han, der er bare så meget, hvad skal man sige, fikumdik i alt det, han laver. Blandt andet, så har han jo åbenbart snedet sig ind i ind i ministeriet, uden at stemple ind, sådan at det ikke så ud, som om han arbejdede lige så meget, som han gjorde. Og så har han, altså for at holde sig under de der 130 dage, og så har han utrolig meget magt i ministeriet. Og der er jo de her flere historier, som sådan signalerer, at han også bruger den magt, måske ikke helt hensigtsmæssigt. Der var bare åbenbart en episode, hvor ham og Kristi Noem havde været ude og flyve i et af de der meget, meget dyre privatjets, som hun har anskaffet Department of Homeland Security, hvor hun glemte sit tæppe ombord på det fly. Og der ender han med at blive så rasende, at han fyrer piloten, fordi piloten ikke får det taget med.
Nej.
Den sjove lille krølle på historien, det er, at han så åbenbart bliver nødt til at genansætte piloten, fordi ellers så kan de ikke komme hjem igen på grund af hviletidsreglerne, så er der ikke andre piloter, der kan flyve.
Ikke.
Men det siger bare noget om, at her er en mand, som har utrolig meget magt i det her ministerium, og som så samtidig lige åbenbart knaller med ministeren.
Oh, men altså, amateur hour er ikke helt overstået nu, åbenbart, selvom Tom Tillis har stået og råbt det. Jakob, nu er hun jo så blevet fyret oven på den her kongresgrillning, hvor der jo bare blev revet ned fra alle hylder, og der var nok at tage fat i. Hun er væk, vi skal tale om hendes afløser lige om lidt. Betyder det noget for Trumps magt i D.C., at han har måttet være nødt til at fyre sin højt profilerede minister for indrigssikkerhed?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, at det gør. Altså, der var rigtig mange, der var rigtig trætte af hende efterhånden. Og man kan sige, i modsætning til sin første præsidentperiode, som du også var inde på, Sandra, så forsøger Donald Trump jo netop i den her periode at have mere ro på, ikke at lade det være sådan en svingdørs administration, hvor der hele tiden bliver skiftet ud, og det har han jo faktisk lykkedes med. Hun er den første, der sådan bliver smidt på porten, og det tror jeg, der er rigtig mange, der er glade for, at hun bliver. Så jeg tror egentlig ikke, at det er noget, der kommer til at påvirke hans magt, kan
sige. Og man kan sige, at der er også andre personer, der har fucket op. Altså Pete Hegseth, der har været med i en åben gruppechat og så videre, så videre. Jeg tror, at det, der kommer til at gøre forskellen for hende, det er, hvor dårligt hun har klaret det her. Altså både høringen, hvor dårlig hun var i den, men også, at hun lige pludselig begynder at drage Trump ind i det. Altså også tidligere har hun jo sagt, at den her reklamekampagne, det var med Trumps godkendende nick. Og hun har også snakket om i forhold til, hvad hun sagde på den pressekonference, som Jakob snakker om her, ikke? At det her med, at det var en indrigsterrorist, det var også noget, hun havde clearet med Stephen Miller, altså vicestabschefen i Det Hvide Hus. Så hun begynder altså lige pludselig i den her proces med håndteringen af det her, at drage nogle meget magtfulde bosser ind i det, og det er der, jeg tror, at fælden den klapper.
Amerikanske bettingfirmaer, dem skal vi jo ikke, altså for guds skyld, tage synderligt alvorligt, men som tendens synes jeg bare, det er meget sjovt. De er jo selvfølgelig begyndt at lade amerikanerne kunne spille på, hvem bliver den næste. Og de satte sig, altså der er det Pam Bundy eller Cash Patel, FBI-chefen, der ligesom står ifølge sådan bettingfirmaerne til at være i skudlinjen. Er det noget bagl i virkeligheden? Er det bare noget, man skal grine af og ignorere?
Jeg må indrømme, at jeg tror ikke, at Pam Bondi, justitsministeren, hun står for tur. Altså, hun har hvilken gang også fucket op i forhold til Epstein-filerne, ikke? At filerne ligger, Epstein-listen ligger på mit bord lige her bagover. Hov, det gør den ikke.
Den findes noget. Slet ikke.
Nej, men igen, hun er lojal, ja. Og hun er ikke, på den måde har ikke sagt, at der er noget, der har været Trumps skyld. Altså, hvis der har været noget, så har hun ligesom selv taget den, ikke?
Ja. Jeg tror også, hvis der er en af de to, Trump er træt af, så er det Cash Patel, som også har nogle værre møgsager på sig efterhånden, ikke? Men de får ikke...
Man kan også sige, at demokraterne for eksempel, de har nu blikket rettet mod Bundy. De ser hende som det næste mål. Men det kan faktisk have den stik modsatte virkning, fordi hvis der er noget, Donald Trump han er fast besluttet på nu, så er det ikke at lade andre bestemme, hvordan hans administration ser ud. Så hvis der er nogen, der begynder at gå efter hans ministre, jamen så sætter han hælene i. Og så tror jeg, at han vil bruge altså endnu mere energi på rent faktisk at fastholde dem.
Mm. Trump har jo som sagt fundet Kristi Noems afløser, en gammel ven af programmet, som vi vender tilbage til nu, og som vi jo givetvis kommer til at tale meget mere om. Det er jo vidunderligt. Det er jo Marguerite Mullins, Sandra. Lige om lidt, så spiller vi et klip med ham, som vi kender og elsker højt. Men kan du ikke lige introducere, hvorfor det er, vi både elsker klippet og har talt om Marguerite før?
Ja, fordi
jeg er jo allerede på fornavn med ham, kan jeg høre.
Ja, Mark Wayne, ikke? Altså, det er jo fordi, at der er en legendarisk endnu en høring i kongressen, hvor at, det handler om fagforeninger, og han sidder over for Teamster-boss O'Brien, som er chef for en af de største fagforeninger i USA. Og de har haft sådan en beef før på Twitter, hvor det er, at Teamster-chefen har sådan sagt noget omkring sådan, nu kunne de bare mødes et sted og tage den med de bare næver. Og den handske, den vælger Mark Wayne Mullen så ligesom at tage op. Og så kan det ellers nok være, at der kommer fysiske øretæver i luften i den her meget fine kongressal.
Og inden vi hører klippet, så vil jeg lige sige, at den stemme, der maner til ro, det er jo ham, der leder høringen. Det er jo ikke andre end Bernie Sanders.
Well, stand your butt up, then.
You stand your butt up.
Oh, hold on. Oh, stop it.
Is that your solution, every poll?
No, no, sit down. Sit down. Okay. You know, you're a United States Senator. Sit down.
Active.
Oh, okay. Sit down, please.
Som en anden skolelærermester, der er bare Bernie Sanders, senatoren for Vermont, som bare siger, nu må I fandme opføre jer ordentligt, du er en senator her, altså hold op, det er underholdende, ja. Det der.
Men altså en slagkraftig fyr, som der er mange ting at sige om, Jacob, jeg begynder hos dig først. Hvorfor har Trump udnævnt lige præcis Margaret Mullen til at være minister nu for indrigssikkerhed?
Der er jo nok flere grunde. Altså dels så er han jo out of central casting. Det er jo noget, som betyder noget for Trump. Her er en stor, bred mand. Han er tidligere MMA-kæmper. Han har sit eget plumber, altså VVS-firma. Så på den måde, der har han har sådan lidt det, som Trump godt kan lide. Han ser godt ud. Han gør det godt på TV, synes Trump. Men derudover så er han også dybt lojal over for Trump. Det var han allerede i første periode. Og så er der jo en lille episode, som viser det meget godt. Under stormen på kongressen, der er der de her billeder af Margaret Mullen, hvor han er inde i kammeret, der er forskanset. Man kan se, der står betjente, der prøver at holde den der dør lukket, hvor de her demonstranter, de er lige på den anden side, prøver at bryde døren ned. Margaret Mullen, han tager åbenbart benet af et bord for at have noget at slå med, noget at slås med. Så meget gør han sig klar til at skulle forsvare det her kammer og sine medpolitikere. Så altså, her er en mand, som virkelig, virkelig har stået over for den trussel, som det var, stormen på kongressen. Alligevel flere timer senere, ud på natten, efter det her er sket, jamen så stemmer han stadigvæk imod at certificere valgresultatet, altså imod at gøre Joe Biden til præsident. Og den loyalitet, den fortsatte også efter Trump, han ligesom var blevet sendt ud i kulden. Der var Margaret Mullen stadigvæk en af dem, der støttede ham, stadigvæk en, som talte om, hvordan der var blevet svindlet ved valget i 2020. Så han har jo været dybt loyal hele vejen igennem, også da det så allersortest ud for Donald Trump. Og det er om noget Donald Trump godt kan lide.
Jacob, jeg har jo skulle trække Sandra, altså hive hende ud af Margaret Mullen kaninhullet, fordi hun har lavet simpelthen grundforskning på ham. Hvorfor er han så fascinerende, Sandra?
Altså, jeg synes bare, at mange af de grunde, som Jacob siger, det, jeg har lyst til at give en enkelt anekdote mere, altså i forhold til, at hvor aparte det i virkeligheden er, men når man hører det her klip med ham, med de der, at han opfordrer til slåskamp. Jeg var på et tidspunkt til et rally i Tulsa, Oklahoma, hvor han kommer fra. Han er i øvrigt Native American, har jeg lyst til at sige, bare som en vanvittig fakta om ham også.
Ja. Det forestiller man sig ikke lige. Han har to statsborgerskaber. Han har det amerikanske, så har han det, der hedder Cherokee Nation statsborgerskaber.
Præcis. Men til det her rally i Tulsa, der står han simpelthen og fremhæver Margaret Mullen. Dengang var han bare sådan en helt sådan lille bitte kongresmand, men han siger ligesom Trump allerede dengang, hvor man nærmest, der er ikke nogen, der ved, hvem han er, men der bemærker Trump ham, fordi han er MMA-fighter, og så siger han, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se dig og Jim Jordan, altså Jim Jordan, den her kongresmand med det gule slips, som vi kender ham. Jeg kunne godt tænke mig at se slås. Så det er jo en mand, der ligesom også har skabt i Trumps billede, altså det her med de fysiske slåskampe mod hinanden, som lyder aparte, men på en eller anden måde er det nærmest den måde, han er kommet til magten på.
Får vi ro på ministeriet nu, Jacob, med Margaret Mullen som minister?
Det tror jeg er Trump-administrationens ambition at få mere ro på, altså at man simpelthen går væk fra det kaos, der var under Kristi Noem, at man forsøger i højere grad at gå, fordi det skabte så meget ballade, det der skete i Minneapolis her i januar måned, så er planen, så vidt jeg forstår, at man i stedet for at gå efter de her meget, meget brede raids, hvor man simpelthen bare tager rup og stup på gaden, at man i langt højere grad taler om, at man kun går efter kriminelle indvandrere. Altså man forsøger simpelthen at lægge en dæmper, ikke bare på ministeriet, men på hele spørgsmålet om immigration og deporteringer, fordi at man godt kan se, at det, der i lang tid så ud til at være en fordel for Trump-administrationen, for republikanerne, det er ved at udvikle sig til en bagdel, til noget negativt. Og derfor der forsøger man i hvert fald at få mere ro på.
Tror du, Sandra, på, at Margaret Mullen han kan få mere styr på tingene, end Kristi Noem kunne?
Der er i hvert fald en lille ting allerede nu, der indikerer, at han har noget, som er anderledes end Chrissy Noem. Det er grænsesart som Homan. Vi kan huske, at det var ham, der blev sendt til Minneapolis, da det virkelig gik for sig op i gader og stræder med demonstranter, der blev slået ihjel. Så blev han sendt dertil for ligesom at komme lidt mere ro på gemytterne. Og Politicos rapportering, de siger ligesom, at Tom Homan, han havde det virkelig dårligt med Chrissy Noem. De to, de havde bare hinanden. Det er en helt anderledes velkomst, Mark Way Mullen har fået. Tom Homan har budt ham indenfor og fået ham introduceret til de rigtige mennesker, selvfølgelig også fordi han selv gerne vil være magtfuld. Men i hvert fald virker det til, at de to, grænsesaren og den nye minister for indrigssikkerhed, de har det lidt anderledes, end den tidligere havde. Så må det ikke, at det i hvert fald kan få en betydning.
Det bliver i hvert fald spændende at se, om han kommer til at svinge med møbelbenene og alt muligt andet, den her MMA-kæmper, der nu har fået sig en ministertitel. Tusind tak til jer begge to, fordi I ville lege med. And I don't want to be cute. I don't want to be a wise guy. Stjerner Striber tilbage igen på fredag til alle derude. God weekend, når I kommer så langt. Bye bye. Bye bye Blackbird, tror jeg faktisk. Oh, smooth.
Yes. Yes. Nej. Hvad er dette? Bye bye Blackbird.
Kan I gætte, hvem der er, vi hører nu? Lidt dejligt.
Noget jazz.
Det er Kai Trumps danske oldefar, Kai Evans.
En lille shout-out til Kai Trump.
Et lille shout-out til Kai Trump, opkaldt efter sin danske oldefar, Kai Evans, som jo havde legendariske Kai Evans danseorkester. Så fik vi også lige den med at gå på weekend på. Hvad siger du, Kro? Lidt Kai Evans jazz.
Jeg er fan.
Ja, det er dejligt. Det er dejligt. Nå, god weekend alle sammen.
Tak for det.
God weekend, Booster.
God weekend.
Ej, det var sødt at slutte på.
Vi er mange, der taler til vores planter i haven. Vi siger til dem, her er plads til, at du kan gå skævt, vildt og spire i det fri. Husk, at du vokser både i solskin og i regnvejr. Men ikke hele året. Du skal helt ned i den beskidte jord for at kunne blomstre. Her får du hjælp af stort og småt til småt og stort. Så du behøver ikke skynde dig. Du skal bare lytte.
Til Sines Have i DR Lyd. Vi gror sammen.